професор Ява, ми тут уїхав ніяким чином не поліпшилося, не погоршилося. Мені приємно, що я знову змогу її набувати у кіоску, де нормально виписую. Тому що попередній варіант, звісно, все ж таки накладав певної складаності, були певної тяжкості.
Андрей, погоршилася чи поліпшилася все-таки, ваша думка?
То, що вона перейшла в колір, це в будь-якому разі прогрес, бо ніколи в історії ще наша ніва в кольори не виходила. А раз виходять газети в усьому світі в кольори, то треба, щоб білоруси були не гірші за останніх. А кольори це вже будемо допасовувати, там підбирати. Що до змісту газети? Это вельми моцно залежит от технологичных наших машинностей. Вот подумайте сами, у нашей Ниве всего на все, на все. Мы там и книжки робим, и штодённый интернет-сайт, и дневная газета, працует 13 человек. Ну вот в народной воле працует 24 человека. Давайте не будем потребовать от этих наших журналистских коллективов того, что они смогут робить тут одразу Нью-Йорк Таймс, табе на 120 сторонках. Головное, каб то, что мы пишем, было правдою. І каб акценти були розставлені правильно.
Зрозуміло. Олесь Островський, професор Гарденського державного медичного університету.
Я читаю мало на нашу Ніву, тільки особні артикули. Розумієте, є така з'ява, зветься інтелектуальний випіндрєж. Коли люди блитають, як бицем би, свою інтелектуальну творчість, тільки діля цього починають щось писати, говорити, з тої реальної драматичної ситуації, яка є в Україні. От я лічу, що нельга отриватися від тої речаїсності, яка є. Вона вельми трагічна, і треба всі висілки, в тим ліку талент, інтелект, які ее накировать на решение этих проблем, а не формализоваться там в неких формах, выпендриваться, ну и так далее. А такие элементы в нашей Ниве, сдается, проглядаются.
Андрей, я звертаюся до шеф-редактора газеты «Наша Нива» Андрея Денька. Отреагуйте на, так сказать, выпендрож, обвинувачение у выпендрежа.
Какая у нас аудитория чудовная, видите, вот наставники, директоры, профессоры читают «Нашу Ниву», слушают «Радио Свобода», выпендрож. Ну, бачите, слово «выпендрож» кожен разумеет по-своему.
Зрозуміло, покинемо це на його меркуванні. І ще у нас є одне виказування лекаря-невролога Василя Авраменко з Могильова.
Я постоянний підписник і читач цієї газети, і мало зауважив ніяких змін у зв'язку з виходом у кольоровому вигляді. І навіть, щиро скажу, і правопис ніяк не звернув на це увагу. Звичайно, читаю першу сторонку, а потім ззаду йду наперед. Так ось, що за школьний правопис і зауважив тільки, коли прочитав артикул на другій сторонці. Так що для мене таким новим форматом істотно нічого не змінилося. Мені здається, нормальна газета. Може бути, трішки вона старається зараз ширий по погляди дать не один бок, а и другие. Ну, это так само только плюс.
Ну, тут, здається, комплименты, господар Андрей. Тож, дякуємо Андрею Денько, сьогоднішньому гостю нашої Ніви, шеф-редактору тидньовіка, гетого тидньовіка, а так само тим людям, які виказали своє пожадання гетій газеті. І, Андрей, жадаємо вам поспіхав у вашій праці. Жадаємо вам, каб тисячі підписчиків у вас з'явилися. Я ще раз нагадаю, ваш, тільки, ласка, ви нагадаєте свій підписний індекс.
Наш підписний індекс, пам'ятайте, 63125. І підписуючи нашу Ніву, ви будете читати багато матеріалу по історії, ви будете мати поради, як діяти у часи економічного кризису. Ви будете бачити твари політика у громадських діячів, а так само ви будете мати повну вичерпальну інформацію про всі всякі події національного життя. От концертів, от виходу нових книг, до програми білоруського каналу «Белсат» і до всіх політичних подій, які намічаються у нашій країні. А їх буде в наступному році багато.
Гостем «Ночної свободи» у авторок 16 снежня був шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Питання йому задавав ведучий Валер Каліновський.
Досліди свободи.
Теми дослідів «Ночної свободи» у авторок 16 снежня були існуючі парадки у білоруських поміжних зонах. Тему дослідував Віталь Сямашка.
Поміжна зона – це полоса уздовж межі, уїзд у якої без відповідного дозволу заборонено як іншоземцям, так і громадянам країни. Ще недавно на некоторых участках яна доходила до 50 км у глибиню. Тепер вагається от 10 до 30. Знайомі студенти розповіли, як у часі вандровки їх відмовилися притулити на ніч у Ашмянському костелі, бо не було відповідного дозволу з райділу міліції. Правоборонця, старшиня Сморгонської філії партії БНФ Олесь Дергачов, має шенгенську візу. По роду діяльності мусить частяком бувати у заборонених місцинах. Але й він зазначає.
3 години любой человек может проездом быть там. Если я скажу, что я приехал до когось-то в гости, я уже порушальник. Если я не маю выклика, дозволу с местной милиции, то на меня уже криминальная справа может заводиться. На мой погляд, это все смешно выглядит.
Однако жихарам помежа не до смеху. Молодь, за узмоцненных обмежеваниями беспрацовья, бежить во уязные города. Старые ж батьки не встанет каждым разом перед их приездом доклыпать до сельсовету, каб отримать доведку, что мает дозволенного сына. Вот что расповели бабульки, які живут у одним застенков для Ивьевской вёски Суботники.
Вот я приезжаю, их справки беру, вот так штрафуют, как на дороге зловят. Большие штрафы 2-300 тысяч.
Двойчи поранены, инвалид другой сусветной, 84-годовый экс-директор школы Степан Муравьёв, живе в Суботниках 44 годы. Мае сына и дочку в Менску. И каждым разом проблему с ихным приездом.
У нас есть погранпост. Или обменить помежную зону такую недренно будет, потому что многие мают своих родных у Литве. Ездили наши у Девенишки, у Вильнюс.
Парадоксально, але лепей за усіх у беларускім памежжы адчуваюць акурат прадстаўнікі літоўскай нацыянальнай меншасці, што кампактна пражываюць у вёсцы Пеляса на Воронаўшчыне, 15 кілометраў ад мяжы. Распавядаюць сакратарка культурнага таварыства Гімкеня Радзіма, спадарня Тэрэса Круапені, ды 22-гадовы навучэнец ПТВ Эдгар Сільвекар.
Нас від на жыцельства. И мы частица Литвы. Виза бесплатная. Пелясовцев полова, может и более на Литве.
Могу там паспорт сделать. Прописанный, а тоже там.
Можешь в Европу поехать.
Ну.
Свободнейший, чем меньше отчуваешь, так?
Ну.
Меж иншим, для наведывания литовского помежа адмысловых дозволу не потребуется на ОГУ. Нашу ситуацию налажусь прокомментовать начальник пресс-центру полковник Тищенко.
Так разумею, что с наступного года весь бюрократичный тяжар
он будет максимально упрощен.
И сконцентрованы у помежников.
Да. И основной принцип это заявительский. Гражданин просто будет заявлять о том, что он будет въезжать в пограничную зону. Все исполкомы рассмотрели вопросы прекращения до размеров сельсовета. Это 5-7 километров. Для иностранцев тоже будут проработаны вопросы заявительского принципа нашими службами для того, чтобы туризм стал развиваться в пограничной зоне тоже. Мы инициативно вносили изменения в закон о государственной границе. Все будет зависеть от того, как быстро смогут реагировать исполнительные власти на местах. Это в интересах граждан, чтобы приграничье не чувствовало себя окраиной. Сокращение пограничной зоны, привлечение инвестиций, создание рабочих мест.
Особливо у часа кризиса.
А почему бы и нет?
Полковник Тищенко наступный год назвал вырашальным. Покуль же пытание студента-философа Олеся Илькевича и юриста Олеся Дергачева улучшать риторично.
Уникальный костел у Гервятах. А это же спадщина вообще белорусская. На его готика костел, який уходил в каталоги. Люди больше бы ехали, коли бы там было все открыто.
Я бы уволил это все обмежевания снял. Звычайный сморгонец, например, взял, собрался в островец и поехал. И он в порушальник помежного режима.
Віталь Сямашка вандраваў памежнымі зонамі Беларусі. А на чарзе апытанне на гэтую ж тэму. Жыхары горадні кажуць, ці перашкаджала ім жыць памежная зона, якая пачыналася амаль што за горадам.
Погранзона, она ничего не делала по защиту. Вот даже там вот у меня бабушка, иногда забудешь пропуск, и уже с себя проблемы, уже туда не пускают. А теперь как бы можно ездить нормально.
Жили родственники, и все время надо было пропуска. И мы туда ездим на отдых, поэтому теперь очень удобно, что нету никакого дискомфорта, тебя не останавливают.
Как разница лучше, но для участка границы это не очень хорошо. Потому что туда теперь будут ездить все, кому не лень. Это не есть хорошо, и среди них могут быть опасные люди.
Зачем погранзона, если те же грибы? Потому что в грибы, допустим, в гожу попасть могут только все, кто по пропускам. А так, пожалуйста, едь, отдыхай.
Если уменьшить пограничную зону, то есть можно будет ехать в то же самое Глушнево, в те же самые Поречья, это свободнее можно перемещаться по лесу, собирать ягоды, грибы, на рыбалку. То есть увеличивается зона отдыха, а так везде все перекрыто. Здесь мало мест, как говорится, далеко надо ехать куда-нибудь за грибами, за ягодами. Здесь поблизости хорошие места.
И раньше не вредило. Ну и думаю, сейчас, потому что люди, которые хотели ездить, готовили себе пропуска заранее. Ну и сейчас также по-моему. Времени занимало, ну, не очень много. А пропуска были бесплатно по гранзону. Сейчас, я думаю, будет проще, у людей появится больше времени для отдыха, а не изготовления вот этих пропусков.
Потому что едешь в командировку, допустим, в Островец, проезжаешь по дороге, которая вроде республиканского значения, но там написано погранзона, с собой паспорта, и вот это вот неудобство доставляло.
Досилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і досылайце смс-паведамленні на номер 391-22-24.
Ви на хвалях «Ночної свободи». З вами Тетяна Поклад. І ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» цього тижня. На черзі четвір, 18 снежня. Гостем «Ночної свободи» в цей день була директорка сподорожникового готелю каналу «Белсат», який уже год вещає з Польщі на білоруській мові, Агнішка Ромашевська.
Добрий вечір, сподарення Агнішка.
Добрый вечер.
Рады вельми вас чуть. И ведайте, что я лечу себе вашим знакомым. Особисто я вас не бачу, але, может, памятаете, мы тягом целого дня шмат говорили по телефоне, коли вас затримали в Менском аэропорте и белорусский КДБ, коли вы памятаете, тримал там вас целые сутки, корреспондентку польского телебачення, каб потым депортовать на родиму. И свобода тады шмат поведомляла про этот выпадок.
Так, ну то памятам бардзо добре. Це було в тій хвилі праві докладні 3
роки. Гэта я пам'ятаю вельмі добре. Гэта було амаль докладно 3 гады тому, 13 снежня 2005 году. Так што я гэта вельмі добра памятаю і памятаю вашы тэлефанаванні, якія тады крыху падтрымлівалі мой дух.
Гэта тэлефоны, якія мне трохі на духу падтрымлівалі, длатэго я так добре памятам.
Дзякуй. Скажыце, вы дагэтуль застаецеся нев'язной у Рэспубліку Беларусь?
Я ще прызнам так, що я не пробувала.
Прызнаюся, што я не спрабавала звяртацца па візу, мяркуючы, што ўладам трэба даць нейкі час. Але мяркую, што ў наступным годзе я, магчыма, паспрабую папрасіць візу і поїхати у Білорусь.
Тим разом ж помішлям це, а може зараз спробує.
Ну і давайте далі побудуємо нашу гуторку в формі розмови з вашими глядачами. Ну а спочатку послухаємо, що відказують жихари городні на питання, чого їм не хапає на державних білоруських телеканалах.
Мені задовольняє в першу чергу те, що на білоруських державних телеканалах хлусять.
Музыки, развлекательных, хороших программ.
Да вообще ничего не хватает.
Не было, чтобы пропаганды. Не было мнения одинакового. Чтобы смотреть эти каналы, мнение очень узконаправленное. И очень много пропаганды, очень много лжи, очень много неправды. И я не хочу смотреть неправду.
Да, развлечений мало там. Как-то скучно немножко.
Не знаю, побольше бы, чтобы было белорусского канала, то и лепше, может, было бы.
Ой, ты чего, неплохой канал. Фильмы есть, концерты есть, нормально. Белорусский музыкальный очень хороший канал, выбиваемся в люди. Но потихоньку чувствуется, что денежек мало, наверное. Маленькие рейтинги, а так все, более-менее, идем, шагаем вперед.
Канал Гродно, Гарант его показывает. Вот мне он очень нравится, я каждый вечер смотрю там старые фильмы, я люблю их.
По телевизору нету правды. БТ, ОНТ, ЛАД, вот сейчас Гродно Плюс появились, нигде нету, правда.
Жихары городні адказвалі на пытанне, чаго ім не хапае на дзяржаўных беларускіх тэлеканалах. Такім чынам падсумуем, людзі кажуць, што на дзяржаўных тэлеканалах няма праўды, шмат прапаганды, а музыкі, цікавых забаўляльных праграм мала. Белсат можа ім прапанаваць альтэрнатыву, задаволіць іхнія пажаданні. Я звяртаюся да сённяшняй госці «Начной свабоды», дырэктаркі спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат» Агнешкі Рамашэўскай.
Очевидно, будем пробовать, але ще
видовочно будем спробовать, але ще не народився чоловік, який б задоволив кожного. Але одно можемо обіцяти певно. У нас не буде пропаганди, і гэта я кажу вельми серйозно. Хоча я часто сутикалася з такою з'явою на Білорусі, що люди ставляться так само з недовіром і до інформації, яка з'являється адрозною від офіційної. Люди увогуле навчилися недовіру до любого роду подачі інформації, розуміють, що гэта вось дзяржаўнае, а гэта апазіцыйная. Але гэта не так. Інфармацыя або праўдзівая, або непраўдзівая. Мы будзем старацца падаваць праўдзівую інфармацыю, такую, як ёсць. Што да музычных праграм, то аб іх у нас была адна з нашых першых думак. Адна з запытаных казала, што дзяржаўным беларускім тэлеканалам грошай не хапае. Тым больш і нам не хапае, бо гэта вельмі дарагія праграмы. Але ў рамках таго, што можам, мы стараемся прэзентаваць як беларускую незалежную музычную сцену, так і сусветную.
Вядомому музыку Лявону Вольскому на вашым канале падабаюцца перакладныя фільмы і серыялы. Ён кажа, што яны зусім не такія, як на беларускіх дзяржаўных ды расійскіх тэлеканалаў. А вось што да эфектыўнасці працы, то яго наступнае пажаданне.
Мне подается, что правильный керунок только может быть зададен доступом до массы людей. Коли досить великая количество людей это принимает и это глядит, то это выдатно. А коли не доходит до широких масс населения, то это не вельми добро.
Я так зазначил, Лявон Вольский, спадрыня Ромашевская. Ну что вы робите для того, как поширить свой доступ до массы людей?
Что ж, хочу сказать, что правда у тым, что гэта не мы будем здабываць доступ да людской масы. Гэта людзі мусяць атрымаць доступ да нас. Мы, як тэлебачанне, будзем старацца быць даступнымі, будзем імкнуцца паінфармаваць людзей, зацікавіць іх, каб нас глядзелі. Мы не з'яўляемся ініцыятывай, створанай на паўгоду ці год. Людзі далей будуць да нас далучацца. Аднак гэта не мы павінны да іх дастукацца, гэта яны павінны нас пачаць глядзець. А калі не захочуць, то выявіцца, што ініцыятыва гэта не з'яўляецца патрэбнай альбо паспяховай. Тады канал трэба будзе закрыць праз нейкі час. Гэта сапраўды залежыць ад людзей.
Ну, а вядомы беларускі тэлевізійнік Леанід Міндлін перакананы, што за год вяшчання прыкметны рост якасці праграмаў Белсату адбыўся, але і спадар Міндлін таксама мае рэкамендацыю.
Я бы сказаў, што ім трэба больш займацца ўласным піарам, каб аб іх больш ведалі. Зараз каля 60% сателітарных антэн, гэта тыя антэны, якія прымаюць спадарожнік Сіріус, на якім ідзе гэты канал. Таму больш трэба гледача зацікаўліваць, пакуль што самая эфектыўная акцыя, піар-акцыя гэта была зроблена беларускім КДБ, калі яна правіла вобыскі супрацоўніка. Вот мне здаецца, што такая антырэклама ім памагла, але трэба і занімацца ўласнай рэкламай.
Гэтак радзіць Леанід Міндлін, спадарня Рамашэўская.
Так, зацідаванне, вам і цалы план распісаны ўж на цалы рок.
Так, безумоўна, маем планы распісаныя ўжо на цэлы год, як мы будзем старацца дайсці да патэнцыйных гледачоў. Але не буду выдаваць падрабязнасці.
А палітык і былы палітвязень Мікола Статкевіч даволі сумнеўна ацэньвае магчымасці для хуткага росту аўдыторыі Белсату ў сучасным беларускім грамадстве.
Было такое чаканне цуда, от з'явіцца, усе пачнуць глядзець, і гэта зменіць сітуацыю ў краіне. Але на самарэчна цуда не адбылося, таму што інфармацыі вельмі багата зараз. Вельмі шмат каналаў. Каб глядзець Белсат, трэба ж нейкія намаганні. Грамадства ўжо адвучылася рабіць намаганні ў пошуках інфармацыі, бо яго ўвесь час запихваюць. Але я думаю, што аўдыторыя будзе расці паступова, як будзе набірацца попыту і сам канал. І думаю, што неўзабаве ўзнікне попыт на альтэрнатыўную інфармацыю. Бо калі ў краіне больш-менш сацыяльная сітуацыя спакойная, то гэта адно. Людзі шукаюць забаўляльную інфармацыю. Пачне пагаршацца, яна ўжо пачала пагаршацца, то людзі будуць шукаць тлумачэнне прычын і выйсце. І думаю, што гэты канал яшчэ будзе запатрабаваны.
Спадарня Рамашэўская, вы пагаджаецеся з тым, што спадар Статкевіч фактычна аднёс Белсат да так званых крытычных СМІ, якія запатрабаваныя вот у перыяд крызісаў палітычных ці эканамічных. Ці ўсё ж вы разлічваеце на больш шырокую ролю медыяпрасторы?
Я мысля, што ачывіще в окрэсах...
Мяркую, што сапраўды ў цяжкіх перыядах СМІ маюць большую запатрабаванасць. Гэта, канешна, праўда. Аднак мы не з'яўляемся выключна інфармацыйным СМІ. Больш важна, што тэлебачанне прыбліжае падзеі да чалавека, стварае іх твар. Акрамя таго, тэлебачанне ўвогуле і наша ў прыватнасці імкнецца стаць платформай для грамадскай дыскусіі, чаго бракуе цяпер у Беларусі. А ўвогуле я падзялю думку спадара Статкевіча, што цуды на гэтым свеце адбываюцца рэдка.
А асветнік і кінадакументаліст Владзімір Колас мяркуе, што аўдыторыя Белсату будзе расці паралельна з ростам якасці вашых праграм.
Тым патэнцыялі, які ён набірае, перадусім кадравым патэнцыялі, это маладыя кадры, моладзь, якая хоча навучыцца засвоіць гэтую прафесію, па таму энтузіазму, які адчуваецца ў гэтай моладзі, можна спадзявацца на тое, што ён вырасце ў нармальны паўнавартасны канал. Хаця, безумоўна, не трэба мірыцца з нейкімі шэрымі рэшамі, пасрэднымі нейкімі, якія таксама зараз ёсць, і гэта відавочна. І я думаю, што вось якраз праца Рады Белсата, якая недавно была створана, яна паспрыяе павышэнню і мастацкага, і інфармацыйнага ўзроўню Белсата.
Спадарня Рамашэўская, ці не мірыцеся вы з тымі шэрымі і пасрэднымі рэчамі, пра якія ён заўважыў?
Спадар Колас – гэта сапраўдны настаўнік.
Спадар Колас – гэта сапраўдны настаўнік. Я чую ягоны тон, ягонае жаданне нешта паправіць. Так відавочна, мы ўвесь час уласна з гэтым змагаемся, з шэрымі рэчамі. Але мяне цешыць тое, што і яго. Я бачу талент нашых маладых супрацоўнікаў і цэлы час малюся, каб ім хапіла моцы і адвагі. Сапраўды, мне гэта вельмі важна. Важна, каб гэта не было полымя, якое загарэлася і пагасла. Я працую на тэлебачанні 16 гадоў і скажу, што ў настолькі адказным і матываваным калектыве я яшчэ не працавала. Гэта хіба найлепшая каманда, ў якой я калі-небудзь працавала. Тут, напэўна, ўплывае і матывацыя. Маю надзею, што мы дамо рады гэтым драбнейшым рэчам, гэтай шэрай рэчаіснасці.
Также мам надзеі, што мы з тымі дробнейшымі і бадзі з тым шарам жыцвістосцю парадзімы якось.
Дарэчы, спадарыня Рымашэўска, як вы ацэньваеце магчымасці супрацоўніцтва з грамадскай радай Белсату, створанай недавно ў Беларусі на чале з Геннадзем Бураўкіным?
Мы вельмі задаволеныя, што гэта рада з'явілася. Ведаю, што ў інтэрнэце былі самыя розныя думкі, у тым ліку негатыўныя. А навошта, а для чаго? Але мы вельмі задаволеныя. Я асабіста давала запрашэнне для групы незалежных інтэлектуалаў, сапраўды важных для беларускай культуры. Нам патрэбна нітка сувязі, нам патрэбныя парады, патрэбная пэўная люстэрка. Гэта не значыць, што мы будзем на 100% выконваць усё, што нам скажа рада, бо для гэтага ёсць рэдакцыя, якая стварае праграму. Але так ці іначай, нам патрэбна моцная падтрымка на Беларусі, гледачы, сацыялагічныя цэнтры, выбітныя інтэлектуалы. Я даўно думала, што такую раду трэба стварыць. Вельмі баялася, што атрымаецца нешта палітычнае, але зрэшты нам важны і голас прадстаўнікоў палітычных партыяў. Вельмі важна, што яны могуць нам сказаць, і мы хацелі быць з імі ў кантакце. Але ў такой радзе павінны перадусім быць інтэлектуалы.
Такія радзі павінны быць на перадусім інтэлектуалісці.
Спадарыня Рымашэўская, такім чынам мы паслухалі меркаванні і рэкамендацыі Белсату вядомых у Беларусі людзей, а цяпер давайце выйдзем, напрыклад, на Гарадзенскую вуліцу і пашукаем тых, хто глядзеў Белсат і спытаем іх меркаванне пра ваш канал.
Про Белсат чул, мои сябры давалі мне перадачу, я глядзеў на камп'ютар. Запісы, конечно, спадабалася вельмі, про свіслыш.
Нет, ну Белсата мы не слышим. Ты слышал?
Слышала.
Я лично не слышал такого.
Ну, мы просто как-то видели. Просто так канала щелкало, как-то так.
Мимолетом.
Мимо, да.
Смотрел. На Хотбёрде, по-моему, на Астре он есть. Так смотрел поверхностно, но что-то сильно мне он не очень.
Не, мы про гэты канал чулі, але ў нас мала вельмі часу, каб глядзець тэлевізор. Бо мы студэнты медыцынскага вуза.
Дзяржаўнага,
да, універсітэта, і ў нас вельмі мала часу, і мы глядзім толькі в анатамічкі.
Про Белсат слышал, но телека не смотрю. Нету. Компьютер заменяет телек.
Ну, слышу такое так. Ни разу не видел.
Оппозиционный канал. Ну, каждая позиция есть своя позиция.
Про Белсат чули, никогда не глядели. Белсат же идет только на этом. В сателлитарной антенне у меня идет. Ну, так, не скажу, что я там нашла много чего посмотреть. О чем? Много белорусской мовы и только про Беларусь. Надо обширнее показывать обзор мира, что говорит мир, что происходит в мире, а не только в Беларуси.
Гэтак гаварылі гарадзенскія гледачы Белсату з такімі парадамі. Яны выказаліся да кіраўніцтва Белсату і, ў прыватнасці, у нас ёсць цяпер магчымасць звярнуцца да сённяшняй госці начной свабоды кіраўнічкі Белсату Агнешкі Рымашэўскай. Такім чынам, адкажыце на меркаванні людзей, што сапраўды вы з'яўляецеся апозіцыйным каналам, ці што ў вас зашмат беларускай мовы, вы толькі пра Беларусь вяшчаеце, а мала пра астатні свет.
Если хочу обшеконание, что есть мы каналом оппозиционным, то я уж трохи еще до того...
Что до переконания, что мы являемся оппозиционным каналом, то я уже крыху про это говорила. Тут есть таки дуализм у белорусской думцы, что коли это не урадовое, так оппозиционное. Коли урад кажет, что стена зеленая, а оппозиция, что червоная, то никто и не пытает, какая она на самой справе. Мы ж стараемся показать, какой она есть соправды. Мы разумеем, что нас будут трактовать как оппозиционную, традыцыйный канал, что от гэтага не уцячы. Что ж до того, что мы канал, які вяшчае по-беларуску, то сапраўды гэта так, гэта наша мэта, і гэта мы адрозніваемся ад усіх іншых даступных у Беларусі каналаў, якія вяшчаюць па-расейску. Гэта наш плюс. Я ў гэтым глыбока перакананая. Тое, што мы зашмат перадаём аб Беларусі, я пагаджаюся, што мы павінны паказваць болей і пра свет. Але яшчэ трэба пераканаць нашых маладых калег, якія робяць праграму і якія з'яўляюцца досыць беларусацэнтрычнымі. Яны сканцэнтраваныя на Беларусі. Можа быць, мы павінны крыху болей выходзіць на вонкі, гэта нялёгка, але мы будзем спрабаваць паказваць праграмы, напрыклад, аб Еўропе. Але відавочна, што на кожную тэзу ёсць антытэза. Можа, нехта скажа, што зашмат аб Беларусі, мала аб Еўропе, але калі мы паказвалі, як жывуць пенсіянеры ў Бельгіі ці ў Галандыі, дык нам кажуць, што вы нам паказваеце жыццё пенсіянера ў Галандыі, пакажыце нам, як жыве пенсіянер у Свіслачы. Гэта адбываецца з кожным сродкам масавай інфармацыі, уключна з тэлебачаннем, а можа і перш за ўсё з тэлебачаннем.
Так то ёсць, нестэты, з кожным медіум, рівніш і тэлевізіо, а можа перадавшыцца нават тэлевізіо.
Дырэктар спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат», які ўжо год вяшчае з Польшчы на беларускай мове, Агнішка Рамашэўская была гостем «Начной свабоды» ў чацвер, з ёй гутарыў вядучы Валер Каліноўскі. А цяпер кінаагляд «Начной свабоды» за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў.
Кінагляд пачнем сёння з чарговага кінакоміксу. Кажу чарговага, бо нават не надта абазнаны ў кіно глядач адразу узгадае некалькі экранных коміксаў апошняга часу. Кожны ведае Бэтмена, кожны узгадае 300 спартанцаў альбо горад граху, а да таго ёсць людзі Х і шмат хто яшчэ. Комікс спрашчае сюжэты і раскручвае візуальны шэраг. Раней узорам якаснага тэксту былі Бальзак ды Дастаеўскі, сёння графічны раман. Кіно адлюстроўвае змену прыярытэтаў і спраўна гандлюе адаптацыямі казачак для дарослых. Апошні гулец на гэтым полі – Макс Пейн, рэжысэра Джона Мора. Дэпрэсіўны паліцыянт Пейн самастойна даследуе забойства сваёй сям'і.
The devil is building his army. Max Payne is looking for something that God wants to stay hidden. And that's what makes him more dangerous.
Remember when you were a kid and you'd hold your breath when you run past the grave behind him?
Змрочныя вуліцы начных мегаполісаў, снег на вачах забітых, чорныя анёлы над тымі, хто пакуль жывы, узорна-паказальная графіка, аднамерныя героі, атмасфера безнадзейнасці і адчаю. Макс Пейн выдатна перадае настрой арыгіналу і дакладна адпавядае чаканням ягоных фанатаў. Варта ўзгадаць, што ў дадзеным выпадку арыгінал – гэта вядомая кампутарная гульня. Аўтары фільма здолелі зрабіць пераканаўчы экранны аналіг кампутарнай стралялкі. А што ва ўсім гэтым няшмат сэнсу, дык гэта пытанне не да кіношнікаў. Сярод адмоўных уражанняў – расейцы. Як кажуць, нічога асабістага, але навошта яны робяць столькі лухты? Рэжысэр Вадзім Шмялёў упэўнена крочыць шляхам танных амерыканскіх слэшараў. То бок крыві па калена, хто не схаваўся, я не вінаваты. Стужка Шмялёва мае назву ССД, што тлумачыцца вельмі проста – смерць савецкім дзецям. Саветаў ўжо няма, але ж савецкія дзеткі засталіся і працягваюць свае брутальныя гульні. Калі б Адам Глёбус здымаў кіно, выйшла б нешта падобнае. Бо ў паставе гэтага фільма дзіцячыя жахаўкі ды дарослыя комплексы. Спалучэнне неблагое, але ж трэба ведаць, што з ім рабіць. Аўтары, відавочна, не ведаюць. Таму пачынаюць з піянерскіх жахаў, потым збіваюцца на сацыяльны гратэск накшталт каралеўскай бітвы, а фінішуюць у фармаце містычнага трылеру. Дзіўна, нясмачна. А зараз мой выбор гэтага тыдня – «Золото 90-х». Квентин Тарантино «Ашалелые псы». Фантастычная па напрузе энергии крымінальная драма стала рэвалюцыяй у сусветным кіно. Адгэтуль мы ўсе зрабіліся іншымі. Потым пачалі казаць, што Тарантіна скараў сюжэт з гонконскага баевіку, а сцэнар напісаў не ён, а ягоны сябар. Ведаеце, мне гэта ўсё не цікава. бо псы і сёння жывей усіх жывых. Бо такога чаду не даў ніхто, ні раней, ні потым. А дэталі? Каму патрэбны дэталі?
Кінагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. З вамі цягам гэтай гадзіны была Таццяна Поклад. Мы прыгадывалі найбольш адметныя перадачы начной свабоды, якую вёў на гэтым тыдні Валер Каліноўскі.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.